Радвам се да ви видя и да имаме време заедно. Планувах да се възстановя здравословно и тогава да направим поредното ни събрание, но прецених, че е много важно това, което искам да споделя и не търпи отлагане. Замислих се тия дни за това колко поучение напоследък имаме за това да се преборим с неща, да променим неща, да се изправим срещу неща, да не се крием, да не отлагаме, да не се страхуваме от самата промяна и така нататък. И осъзнах, че нашата вътрешна настройка на търсене е когато вече има проблем. Какво имам предвид? Случва се нещо тежко в живота и ние много се надяваме на неделно събрание словото да бъде за нас, т.е. да даде отговорите и насоките, от които ние имаме нужда. Всъщност, това е крайният срок. А истината е, че Бог е изпратил послания преди това, за да ни подготви за това, което се случва сега. Идеята на Господ е не просто да ни даде време, а да ни помогне чрез Словото, за да изградиме различен начин на мислене, за да реагираме по различен начин на битките, които идват. Различен имам предвид по-добър, по-зрял, по-качествен. Та ако сме оставили на нашата нагласа за търсене, на изход, на решение в последния момент, това е много показателно, че голямото количество стрес, в който живеем, е точно поради тая причина. Не поради самите неща, през които преминаваме, а за това, че в последния момент ние търсим изход. Да, хубаво е, когато минаваме трудни неща, словото да бъде точно за нас, за ситуацията, но стресът в този момент, напрежението ни пречи да приемем и да повярваме всичко, което чуваме. Затова вярвам, че поученията, които са били поредица, дали едно след друго или през време, през седмица, две, три, които са свързани с това да бъдем предизвикани да променим неща, е било подготовка, за да може да се изгради характер и в трудно време реакцията ни да бъде на база променения характер, а не на база страх, притеснение и отчаяние. Така, нека ви кажа няколко думи за американските бизони. Когато има снежна буря, те избират, чуйте, избират да вървят срещу бурята. Не се скупчват като кравите една до друга, което звучи много социално и много правилно, но когато говорим за лични битки, не е правилно. В личните битки това е момента, в който, вижте, когато говорим за нашата лична промяна, това е лична битка. Ще бъде много хубаво, ако се облегнем на някой, но за личната ни промяна това е лична битка, в която ние вървим срещу бурята. Това не означава да нямаме нужда от никой, но в личните битки ние се изправяме срещу бурята като тези бизони. Не прехвърлим отговорност да кажем, кажи ми какво да правя. Да кажем, да прехвърлим отговорността за решенията върху някой друг, който смятаме за по-зрял и по-умен от нас. Не го правим. Не се крием. Когато има снежна буря, не търсим къде да се скрием, за да оцелеем. Та бизоните, американските бизони, вървят срещу бурята. Изглежда глупо, нали? Изглежда все едно, че са нямат инстинкт за самосъхранение. Все едно не осъзнават какво се причиняват. Но това е решение на характер. Затова зрелостта на характера е много по-важен за оцеляването от физическата подготовка и способност физическа. Защо избираме ескалатора, асансьора пред стълбите? Задава ли се този въпрос? Не. На гласата на потребителя. Нека ви дам пример. Някой ми е осигурил, някой е купил ескалатор. След това го поддържа, т.е. ремонт и поддръжка, и след това плаща тока той да се движи. Защо да не го ползвам? Защо да бъда глупакът, който да върви по стълбите? Вижте, това е нагласа. Говоря в момента за нагласа. Някой ми е осигурил нещо. Прекрасно. Точно това искам. Точно това, което имам нужда, ми е осигурен. Не говорим за ескалатора или асансьора. По принцип говоря. Прибирам се вкъщи и ми е хубаво. Знаете ли защо? Защото някой ми е осигурил нещо, което искам. Отивам на църква в неделя и се чувствам страхотно, защото някой ми е осигурил нещо, от което аз имам нужда. И където ми осигурят по-добро, аз ще бъда там. Чухте ли за какво говоря? Мисленето на гласата на потребителя. Спомням се веднъж в Казанлък. Се качвам към апартамента с много багаж и по стълбите. Един човек реши да ми посъветва, да ми помогне, като ми каже, че има асансьор. Аз знам. Изглеждаме толкова нелепо, когато не ползваме нещата, които са неосигурени, които улесняват живота ни, които правят живота ни да бъде щастлив по потребителски начин. Разбирайте ме какво имам предвид. И ако направиш нещо, което не пасва на масовото разбиране за това, че всъщност добро място означава място, което ми е осигурено, това, което аз имам нужда. И ако аз не мога да го оценя, да взема максимума от това, което ми се предлага, изглеждам глупав. И тези бизони нямат нужда да спре бурята, за да продължат по пътя си. Вижте, те вървят, защото мисленето им е, че трябва да се движат. Те са създадени да се движат. Те, когато се движат, намират храна, намират вода, те чрез движението си осигуряват живот. В момента, в който спрат да се движат, дори да няма буря, живота им претърпява крак, защото нито храна, нито вода може да им се осигури. Никой, не като домашните животни, които просто им осигуряваш храната и водата, от която имат нужда, и те са добре. Те са потребители. Мисленето на потребител. Затова много от домашните животни не могат да оцелеят навън сами. Защото мисленето на гласата им е такава. Ако избереш да вървиш срещу бурята, ако избереш да се качиш по стълбите, повярвайте ми, не винаги ще имате усещане, че постъпвате правилно. Тук ли сте? Особено ако виждате, че на ескалатора е пълен с хора, а стълбите няма никой. Вие сте единственият там. Много още един заблуден да има. И се качвате по стълбите и полагате усилия, за да се качите догоре. Има много причини да избереш по-лесното. Много. Изморен съм. Не говоря само за физическа умора. Избирам църква, която да ми разтовари психически, защото живота ми е извън църквата или в работа, или в семейство и ужас. И искам като дойда на църква, тук да се разтоваря психически. Като при психотерапевт, само че с забавна програма. Всичко това говори за това, че всеки избира всъщност, всеки избира как и къде ще или по какъв начин ще преживее и прекара живота си. И така, има една дума, която много харесвам, една от любимите ми думи, тя е стоицизъм. Ако трябва да я обясня по някакъв начин, това е вид вътрешна нагласа за независимост от хора и обстоятелства. Бих добавил християнската версия независимост от обстоятелства и хора, но не от Бога. В която независимост или тя се изразява в това да излезе от теб, да се прояви твоята истинска природа, която е смелост и решителност. Не мисля, че Сатана е съгласен с тази природа и затова е убедил хора, че те не са такива. Просто не са решителни, не са смели. Има и такива смели и решителни, но аз не съм такъв. Звучи, вижте, не го чувам като оправдание от хора. Чувам го като това, че са убедени, че наистина са такива. И го вярват. Аз вярвам, че в стоицизма се проявява истинската ни същност. Защото стоицизъм се проявява, когато знаеш кой си. Следователно, ако аз знам кой съм, чрез стоицизъм ще изявя, проявя, не просто докажа, ще живея това да бъда смел и решителен. Най-голямото притеснение за несправяне с предизвикателства и трудности не е самия проблем. Имам предвид, колкото е по-трудно, колкото е по-голям проблема, толкова повече да ни парализира, не. Колкото е по-силно убеждението, че не можем, това ни парализира и това ни спира. Не големината на проблема, не колко е висок Голиат, колко е широк, а това, че вярваме, че не можем. Не го свързваме с това, че избираме по-лесния начин. Понеже избирането на по-лесния начин механично. Забелязали сте това? Не го мислиш. Не мислиш, че се качваш на асансьора. Не мислиш, че печелиш време дори като с асансьора. Нали, има хора, които времето им е ценно. Готов си да изчакаш, асансьора е в момента е зает. Ти чакаш. Той отива до някъде. Човека, хората слизат. Докато дойде при тебе. Ако дойде веднага, разбира се. Това отнема време, но ти чакаш. Можеш да се качиш и да забравиш, че си тръгнал. Но нагласата за това, че готов си да приемеш загубата. Загубата на време, примерно. Има неща, които ги правим механично. Вземаме решение, а някак си отвътре ни идва. Нека така да го кажа. Но има моменти, в които си задаваш въпроса, защо не се качих по стълбите? Какво ми пречиш? След това се случва отново дилемата, стълбите или асансьора. И ти си спомнеш, че си задал това въпрос, защо не се качих по стълбите? И отново въпросът е на дневен ред. А сега какво ще направиш? Какво ще избереш? Убеден съм, че разбирате, че не говоря за стълби и асансьор в момента, а по принцип решенията, които взимаме. Знаете ли, има още една вътрешна гласа в нас, която е вложена, разбира се, от Бога, да правим неща и да сме убедени, че това е правилното нещо. Разумното. Може да постъпим погрешно, но искаме да сме убедени, че ние вярваме, че постъпваме правилно. Какво имам предвид? Разбира се, не схващаме, че сме взели погрешно решение, но говоря за силното убеждение, че искаме да постъпим правилно. Това е желание, копнеш, да постъпим правилно. Идва някой при нас и ни казва, искаш ли да се качим по стълбите? Не изглежда, че някой ни помага по този начин, нали? Разбирате. Този човек, който ми предложи да ползвам асансьора, да ми каже, че има асансьор. Той беше убеден, че ми помага. Той вярваше, че ми помага. И не може да се обясни, защо не го ползвам. Ако съм без багаж, има логика, но с много багаж няма никаква логика да ни ползвате асансьора. Аз го правя редовно. Не ползвам редовно. Хора биха казали, достатъчно е труден живота, за да си го усложняваме допълнително. Това да сте го чували и да сте си го мислили. Поради трудния живот, вътрешната ни настройка търси варианти за по-лесни решения, за по-лесен живот като цяло. Знаете ли, че когато бикът върви срещу бурята, всичко е въпрос не на възможности, не на физическа сила, а на характер. Само на това. Нищо друго. Абсолютно нищо друго. Ако бизона беше по-малък на килограми, по-лек, щеше да прави същото, ако имаше този характер. Това мислене, тая настройка. Настройката е, че всъщност бурята не е достатъчна пречка, за да спре движението ми. Аз съм създаден да се движа и бурята не е достатъчна пречка, за да спре движението ми. Желанието ми да положа усилие, по принцип говоря, разбирането, че аз съм създаден да полагам усилие, че това ме променя, че така пораствам като личност, като характер. Ако имам тази настройка в себе си, тогава по презумпция аз ще избирам варианти, в които полагам усилие. Дали ще се изморя повече? Дали няма един ден просто да ми писне да кажа, полагам усилия, дам всичко от себе си, всичко си е пак същото, писнаме вече, не ме интересува, ще карам как се знае, пускам се по течението и каквото стане. Може да преживеем такива емоционални дупки. Никой не е застрахован от това да каже не мога повече. Според мене истинската сила не се проявява в това никога да не си казал не мога повече. Истинската сила се проявява в това, когато кажеш не мога повече, въпреки това как се чувстваш, въпреки това, че нямаш сили да продължиш. Как? По какъв начин? Ще ме питате. Как се прави? Защото в такива моменти всеки, който ти каже може да се справиш, ще звучи като садист. Буквално. Който не те разбира. Който по никакъв начин не е съпричастен с това, което преживяваш. И не само не те разбира, не иска да те разбере. Погледнете децата си. Вашия съвет за това как да живеят, с какво да се борят, как да устояват, е свързан не с вашите препоръки, а с вашия пример. Нали така? На децата може да им е забавно това, което улеснява живота им. Може да им е интересно. Особено ако се използва масово като решение. Да последваш тълпата не е трудно. Бихте ли ги насърчили да не бягат от трудности? Бихте ли ги насърчили, когато има проблем в взаимоотношенията, вместо да се надяват проблема да изчезне от само себе си и да се прави, че няма проблем, вместо това да се изправят срещу въпросния човек или дете, защото в случая те са деца, и да говорят за проблем? Да? Вие го правите. Те гледат вас. Как се справите, когато е трудно? Мислите, че не виждат трудностите? Напротив. Не са толкова въвлечени в трудностите, понеже това не е тяхна отговорност, особено ако става въпрос за битовизми и нещата свързани с семейство и отговорности на мъжа и жената като семейство. Децата не са толкова ангажирани като отговорности, следователно нямат пълното разбиране, но знаят кога е трудно. Нали? Ако сме им позволили да ни опознаят, само по погледа могат да разбират какво преживяваме. И това, което виждат, това, което това, което следват, е не какво са чули, а какво са видяли. Дали ще изглеждам нелепо, когато избира стълбите, когато е трудно да продължа да се движа, да не се крия, да не се опитвам да се скрия между хора, нали, които да ми донесат този тип душевен комфорт, спокойствие, тишина. Там в многото хора, скупчени заедно, бурята не е толкова жестока. Ние вярваме в семейството, ние вярваме в принципите на това, че минаваме заедно нещата. Но в момента, пак ви казвам, говоря за лични битки. Никой не трябва да се крие от тези лични битки, никой не трябва да има разбиране, че аз нямам лични битки. Какво е? С какво се боря? Най-сериозната ни битка е срещу самите нас или онова, което вече сме. Но някои неща не са добри. Знаем го. Нямаме нужда някой да ни каже, ти грешиш тук, тук неправилно мислиш. Забелязал съм, между другото, колкото и да се опитва някой да убеди другия, че е прав. Мъжете го може много това. Да обясняваме на жени си колко сме прави. Винаги казвам на хората, но първо на себе си. Повярвайте ми, първо на себе си. Бъди честен със себе си. Това е. Пред човека може да изглеждаш, че си прав и да го убедиш даже, че си прав. И той да се почувства виновен от това, че си му казал, че проблема е в него. Но дълбоко в себе си трябва да бъдеш честен към себе си, за да можеш да признаеш на себе си, не на някой друг. Наистина ли си прав? Вчера осъзнах нещо за пореден път, но имах нужда да го асимилирам, че всъщност ние решаваме колко време планината да стои пред нас. Ние решаваме. Да, почваме. Да, не е точно така. Това не зависи само от мене. Или колко време проблема ще стои пред мен. А, това не зависи. То е свързано с други хора, с обстоятелства. И се сещам за думата стоицизъм. Независимост от обстоятелства и от хора. Замислих си още нещо. Кое е по-лесно? Да кажем на планината да се раздвижи. Нека да прочета стиха, понеже е важен. Матея, 17 глава, 20 стих. Матея, 17 глава, 20 стих. Поради вашето маловерие, защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тая планина, премести се от тук там и тя ще се премести и нищо няма да ви бъде невъзможно. Кое е по-лесно? Да повярваш и чрез вяра да преместиш нещо, което не искаш да бъде там. Или да преместиш себе си. Кое е по-лесно? Чуйте още един стих. Той се намира в Римляни, 10 глава, 17 стих. Римляни, 10 глава, 17 стих. И тъй, вярването е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Слушаш с чуващо ухо. Това ще рече, не слушаш като информация, а чуваш това, което се изговаря, с идеята да го приемеш. Та вярата идва чрез приемане. Просто чуваш и приемаш. И вярваш. Откъде обаче идва способността да преместиш себе си? Преместването на планините е свързано с вяра, но да премести себе си, това е свързано с покорство. Чуйте. Бог извиква Моисей да се изкачи на планината. Синай. Да се изкачи, за да се случи нещо, което Моисей не е много наясно, но се покорява. Тръгва. Бог не го извика в долина или някъде на равнина, извика на планината. Понеже самото изкачване си е усилие. И така, Моисей раздвижва себе си. Не казвам планината ела тук по-близо до мене, или Боже, принеси ме горе на планината, защото трябва да бъде атрактивно. Тая среща трябва да бъде впечатляваща. Бог каза, нека да направим нещата по обикновен начин. Перефразирам. Тила. Тила. Защо? Защото това е първия принцип, в който ти си готов да промениш нещо. Да отидеш ти. Случи се нещо много интересно там. Господ му каза, когато Моисей видя горящата капина и чу глас, който му каза, свали обувките от краката си, понеже място, на което стоиш, е свята земя. Щеше да е много разбираемо, ако беше ходил в такива църкви или храмове, където се събуват обувките, и щеше да знае защо се прави. Но никога до сега не се беше налагал да се сваля обувките. Няма логика. Това е покорство. Може да си готов да изкачиш планината, да дадеш всичко от себе си, чрез вяра да я преместиш и какво ли не да направиш. Но дойде ли момент за покорство в неща, които нямат обяснение? Вижте, Бог не му дали обяснение. Каза, мястото е свята земя. Сега ще обясня, що е свята земя. Защото Моисей попита. Ама Боже, защо е свята земя? Обясни ми. Не разбирам. И Бог почва. Там, където съм аз, мястото е свято. И след едночасов разговор от страна, монолог по-скоро, страна Бога, за да може Бог да убеди Моисей. Моисей накрая свали обувките си, остави ги на страна и си помисли. Не разбрах точно, но ще го направя. Как ви звучи? А сега накарайте този Моисей да поведе хората. И да им каже, последвайте мене, както аз следвам Бога. Няма начин. Ние обясняваме на децата си много ненужни неща. Хубаво е да разговаряме с тях, но в момента, в който започнем да ги убеждаваме, че сме прави, имаме проблем. Защото те са случая Моисей, който много иска да разбере какви са тия налудничеви идеи, които имаме, а ние в ролята на Бога, който обяснява. И те не се учат на покорство, те се учат да бъдат убеждавани. И когато дойде време за промяна на нещо, макар и дребно, те искат да ги убедиш, че наистина от това имат нужда. И че ние сме прави като родители. Това не е просто изхабяващо. Това е просто неправилно. Разговори с деца, да им обясняваме и да ги запознаваме с принципите, разговаряме максимално много, колкото можем да дадем. Но покорство, никой не се учи на покорство с убеждаване. Както не учим никой да не се доверява, като го убеждаваме, че наистина заслужаваме това. Опитай се да убедите някой, че наистина заслужавате доверие. О, можем. Друг е въпрос, дали ще ни повярват. И така. Още един много важен въпрос. Христос и неговите ученици. Какво изграждаше Христос в тях, като знаеше, че всеки един от тях ще умре от мъченическа смърт? Освен Йоан и Юда Искариотски, който го предаде и се самоуби. Освен тия двамата, всички щяха да умрат от мъченическа смърт. Мъченическа означава измъчване, докато умрат. Вижте, това е, това е изключително важно. Какво подготвяш, как подготвяш, какво говориш, какво правиш, какво предаваш от себе си за хора, които знаеш какво ще стане с тях. Голяма грешка да си мислим, че знанието помага в такива моменти. Че стажа, т.е. колкото повече време, нали, си натрупал стаж, това ти прави по-устойчив, по-силен. Годините, възрастта, те не са фактор. Как ви звучи 3 години и половина с Христос? Достатъчно ли? Мали. 3 години и половина. Нали толкова време стана горе-долу, откакто COVID дойде? Нали? 3 години и половина минаха ли от тогава? А, това време вземете. В началото на COVID-а, така ли, да не объркаме нещо. В началото на COVID-а, Бог е казал, започвам обучение с теб, от което ще зависи начинът на живота. И няма да бъде лесно, както и цялата пандемия не беше лесна. И сега всичко приключва. Днес се събираме и казваме, обучението приключи. Приключи. Квото беше, беше. Който квото научил, научил. Почваме практика. Достатъчно ли? Искам да ви покажа, че няма никакво значение стажа във вярата. Това искам да кажа. Няма. Не отхвърлям хората, които са от деца в църква. Аз съм от тогава. Би трябвало да отхвърля себе си, ако говоря така. Искам да кажа, че видял съм, че когато си жертвоготовен, посветен и живееш чрез Бога, не само за Него, живееш чрез Него. Времето не е определящо. А това дали сърцето ти е меко, за да се покори на Бога. Не мога да имам ментално сърце. Мога ли? Умът, който иска да бъде убеден в неща, иска да го научиш, за да се чувства по-добре, иска да знае много неща, за да се чувства по-пълноценен. И ума си мисля, ако съм повече, ако знам повече, ако имам повече, комплекс за мълценност няма да имам. Голяма грешка. Винаги губим битката, когато се сравняваме, независимо какво знаеш и какво можеш. Ма без значение, може си учил от пилините на бебе, някой да ти е говорил до ден днешен, и това да са много години зад гърба ти, но когато опреме до мекота на сърцето, твоето знание няма значение. Ако Исус беше стандартният учител, със стандартните методи, стандартното разбиране по това време на фарисеите и законоучителите, щеше да обучи учениците съзнание, да ги напълни съзнание. Щеше да ги кара да учат много неща, да ги изпитва. Буквално щеше 3 години и половина свят да им се зави от учени. Щяха да се превърнат в подобрена версия на фарисеите. Но той не го направи. за да си жертвоготовен и да имаш сърце, което, в което себецентризма и егоизма ни определят решенията ти, за да имаш такова сърце, е нужна вяра. Ама не такава, която да изповядваш като традиции, като знание, а вяра, която да ти дава живот на тебе. Нека да обясня. Защо, ако аз така я възприемам вярата, чувствам се жив, когато вярвам. В момента, в който почна се съмнявам, имам чувство, че губя почва под краката си и не съм стабилен като личност. Понеже моята идентичност се базира върху вярата ми в Бога. Не върху това, което съм постигнал, това, което имам и това, което знам. Още това не е определящо за мен. Изглеждам отстрани като човек, който не знае много кое, що ме толкова зависим от Бога. За света ние сме слаби, защото зависим от Бога, а всеки трябва да зависи от себе си. Нали? Дали сме малцинство? О, със сигурност. Дали ако изкачиш стъпалата и не се качиш по асансьора си малцинство? Със сигурност. Дали си малцинство в друг смисъл, в нацията? Със сигурност. По различен начин на мислене. Дали децата ни ще бъдат малцинство? Как мислите? Днес правителствата в Европа и в други държави, континенти, няма значение, приемат, че гейовете не трябва да бъдат малцинство, те са част от обществото. Въпрос. Ти ако не си съгласен, малцинство ли си? Вече да. В момента, в който си малцинство, си станал малцинство, понеже не си толерантен към различните в кавички. И същото правителство, което ти е наложило да ги приемеш, е нетолерантно към тебе, като ти наказва, ако ти изявиш мнението си. Като ти отнема свободата на слово. Ти си малцинство. Какво правиш? Твоите деца ще бъдат малцинство, ако мислят като тебе. Искаш ли да ви дам един пример как работят нещата? Когато нормално, първо трябва да се превърне в нормално и после в необходимо. Така работи принципа. Това, което е нормално за теб днес, не е достатъчно. Достатъчно е само тогава, ако се превърне в необходимост. За всичко, което води до грях, това е принципа. Ако ти е нормално да направиш нещо, което правят другите, значи си склонен да го направиш. Нали така? Прав ли съм? Може да не го направиш веднага, но що ми е нормално, рано или късно ще го направиш. В момента, в който го направиш, това ще е необходимост. Тук ли сте? И хората, които говорят против гейове и джендър и подобни форми на живот, ще бъдат отхвърлени. Ще бъдат малцинство. Но ние не искаме да бъдем малцинство. Защото когато хората се качат по ескалатори в асансьора, искам и аз. Искам и аз. Ако истинските хора с истински принципи Ако не пораснат емоционално и не спрат да се влияят от чуждото мнение и да зависят от оценката и приемането на другите хора, ще бъдат нещастни. Понеже зависимостта от хорското мнение е зависимост, която ти води до робство. И ако избереме да бъдем мълцинство, винаги ще тегне върху нас неодобрение. Тук ли сте, хора? Мълцинството винаги е наградено в кавички с неодобрение. Отхвърляне, презрение. Избора на достоен живот, живот, който се струва да си живее, не онзи, в който просто правиш неща, за да може да свържиш двата края, някакси да оцелееш, някакси да оживееш. Днес ви говоря за бизоните, които са решили да тръгнат срещу бурята и съвсем ясно осъзнават, дори да няма много тук, самото преживяване би трябвало да ги доведе до разбирането, че е страшно трудно. Няма как бурята да се удре в лицето ти и ти да се правиш, няма проблем. Много добре разбираме какво означава да върви срещу бурята и последствията от това. Не сме наивни относно битките, които ни предстоят пред нас. Но не сме и хора, които доброволно са обезличили живота си, като са се притопили доброволно и са съгласили с неща, че са нормални и въобще ни предполага, че един ден ще станат не просто нормални, а необходими. Схваща, че не говоря против хора, а против идеологии и чужди модели. Нека ви дам един неправилен модел. Израел иска цар. Знаете историята, нали? Те не поискаха просто цар. Те поискаха чужд модел. Това е проблема. И Самуил започна им говори и да им казва: ама това ще бъдат последствия, той ще ви взима данъци, буквално ще ви ограбва, вие ще обеднявате заради него, за да може той да бъде богат. Но когато нещо е нормално за тебе и изведнъж стане необходимост, не те интересуват последствията. Няма значение. Кога толкова? Последствие. Че ще бъда ограбен, че това ще ме ощети, че това ще превърне живота ми в ад. Когато стане необходимост, тогава последствията не са важни. Важно е да запълниш тази необходимост. И затова Израел не видя, че всъщност ще бъде ограбен. Чу, но не разбра. Колкото и да се опитваме да слушаме, ако ни научим себе си да чуваме, разбирайки, приемайки, няма полза от слушането. Продължаваме. Историята се намира в Първо царе, 8 глава. Това, за което говорим. Израел иска цар. Вижте, има реален натиск на чужди модели върху нас. Натиск говоря, не говоря предложение. Предложението е вяла работа. Но натиска е сериозно. Закон. Закон е натиск. Дали ще можем да предадеме максимално добре не старите си разбирания, устарели, а дали ще може да предадеме принципите на Библията? Ако за едно поколение Библията са устарели принципи, това поколение няма да се гради върху вярата в Бога, а ще се гради върху нещата, които това поколение смята за нормално. И после за необходимо. Така. Вярвам, че сега е време, в което сме предизвикани чрез това, което преживяваме, това, което ни се случва, събитие, вътрешни битки, да откликнем на слово, което ни предизвиква, не просто не се примиряваме, а да избираме нещата, в които има усилие. Много е важно да умеем да възпитаваме себе си, да се самовъзпитаваме. До колко години според вас трае възпитаването на едно дете? 16 ли казах? 18. А доколко човек търпи промяна? Доколко години човек търпи промяна? Опитвам се да ви кажа, че годините нямат никакво значение. Никакво. Знам, че хора от дома ни и хора, които слушат това послание, преминават тежки неща. И това, което цялата им вътрешна нагласа и желание, това, което искат да чуят, Бог ще се погрижи, ще молим се и нещата се случват, постим и нещата се случват. Имайте вяра, не се отказвайте. Искат да чуят насърчение. За мене най-голямото насърчение винаги е било истината. Ако някой ми спестява истината, той не ме насърчава. Той ми казва, нищо, ела на ескалатора, имаш нужда. Много преживя, много изстрада. Ела тук, имаш нужда от нещо да ти разведри, да ти успокои, някой да се погрижи, някой да купи ескалатора, някой да го поддържи, някой да плати тока. Ти ела. И душата ти казва, някой накрая да се погрижи за мене. Значи това, голяма любов, това се даваш от себе си, изведнъж някой прави толкова много за тебе, как да не се възползваш? Това е любовта. И ти отиваш и се качваш на ескалатора и си мислиш, точно от това имам нужда. Точно от това. Ето, доказателство за това е, че се чувствам добре. След това. И са прави хората, наистина се чувстват по-добре, след като се возили на ескалатора и са се возили на асансьора. Истина е. По-добре се чувстват. И си мислят, това е Бог. Това е мира на Бога. Бог ме благослови. Ако душата ми се почувства добре, спокойна, обичана, не означава, че аз съм постъпил правилно. И после нямам сили. Няма как да имам сили, ако съм се возил на ескалатор и само на асансьор. Някой е развил мускули, някой е дал всичко от себе, за да се изкачи. И вече не се изморява, вече изкача стълбите, без да се изморява. И аз ги гледам тия хора и си мисля, а той е... Явно Бог го обича повече, или пък, не знам. Или пък, аз преживя много по-тежки неща от него. Затова той е по-свеж. Може да е обратно, но аз няма да го видя никога. Нали? Не слушайте душевния си комфорт, когато искаме да се предвижим в бурята, по време на буря. Душевният комфорт ще каже, абе, виж кравите какво правят, как се скупчат на групички, така оцеляват. Виж другите животни как търсят къде да се скрият. Поди като тях. Знаете ли, че волята ни, характера, устойчивостта се тренират? Колкото повече ги тренираме, толкова повече в трудни моменти и когато има битки, ние не се скапваме. Не се отчаиваме. Не казваме, не мога повече. И хората вместо да се фокусират върху тренировката, се фокусират върху това, което преживяват. Що има толкова много депресирани християни? Може би защото някой е решил да гледа проблема, а не решението. Казах ви, че стоицизма е всъщност истинската природа. Не винаги се проявява в силата, в която ние искаме. Учениците 3.5 години са обучавани, идват да залавят Христос и те се разбягват и оставят Христос сам. Не изглежда да има стоицизъм, нали? Как мислите? Не изглежда да са смели. Решителни по никакъв начин. След това Петър се отказва 3 пъти от Христос. Не изглежда по никакъв начин да е пораснал за тия 3.5 години. Но знаете ли, зрелостта не е свързана с това колко грешки си направил. А с това, което приемаш днес, и е свързано с това, което ще направиш утре, заради това, което приемаш днес. Това е зрелостта. Или в зрелостта миналото няма значение. Има значение днес, сега какво, с какво пълниш себе си, за да може утре да вземеш правилно решение на база на това, което имаш в себе си. И затова чуваме неща, които изглежда като, че нямам този проблем. Нали? И тук идва момента, в който умът си казва, абе, това е за другия, нали, не за мен. Затова започнах с принципа, че Христос освобождава слово, за да ни подготви за време като това, което преживяваме в момента. Имало е време, в което Бог е изпращал слово, а буквално ни е довел до място, не до което да се замислим, а да кажем, че искам да порасна в тая област. Харесва ми това, че се налага да пораснем. Защото нямаме хора около нас, които да ни обиждат с думите порасни. Хайде, порасни. Порасни най-накрая. Няма ли да пораснеш? Знаете за какво говоря, нали? Когато искаш да обидиш някой. И поради липса на такива хора, имаме правилно разбиране за думата поръсни. И това е нещо, което аз имам пълното право да кажа на себе си. Когато реагирам по неправилен начин, не мога да овладя емоцията си. И там, знаете, мъжете, как отцапваме нещата. И се усещаме, осъзнаваме, не говорим за това, не го споделяме даже, но осъзнаваме грешката. И дали влизаме в срам от това, което сме направили, или в място, което говорим на себе си, не говоря в тази шизофренична форма, говоря където предизвикваме себе си, да се променим и да пораснем. Не като да обидим себе си, а да кажем хайде, време е. Вярвам, че примера, който даваме на децата си, е да изградим характери в тях на повече от победители, а не на жертви. Жертви косвени, преки, косвени на обстоятелства, на други хора, на събития, които са въвлечени децата, не са част от това, но стават жертви или преки преживяват нещо лично вътре в тях, към тях. Ние не изграждаме характер на жертви, за да ги направим по-зависими от нас, като преживяват такива трудности и да търсят повече нас. Ние ги изграждаме като характери, които са повече от победители, според Словото на Бога. И това е заради наследството, това е заради примера, това е заради връщането на правилните модели. Подражаването е правилен модел. И е добър. Бог е дал подражаването. Как ще обясните едно малко дете, неосъзната възраст говоря, как подражава на говоренето ви, на действията ви? Как ще го обясните? То ни имитира. Искам да направя разлика. Имитацията е театрално проявление, в смисъл актьорска работа е. Докато тук говорим за съвсем действие, което дори не е осъзнато. В смисъл, детето го прави без да влага осъзнаване. Прави го механично. Значи е част от него. Ще кажем ли това е добро? Можем да го кажем? Определено. Бог го е направил така. За да може един ден това дете да бъде защитено от неправилни модели. Заради нас, които живеем в правилни модели, и това дете във времето е развил подражаване не на просто на действията и на говоренето, а на начин на мислене. Това не го обезличава, не го превръща в копие на нас и така да му отнеме идентичността. Говоря за принципи и модели, които са плод на Библията, а не плод на моите разсъждения по даден въпрос. Ако предадеме принципи на Библията чрез подражаване, ще изградим поколение, което ще може да устои на гнусните и неправилни модели, които идват от този свят. Можем ли да приемем днес, че съвсем съзнателно идва буря и ние тръгваме срещу нея? Стигаме до стъпала и асансьор и избираме стъпалата. Стълбището не се струва, не е нещо непреодолимо, не е нещо трудно, А ни се струва, че е нашето нещо. Можем ли? Най-много бедствия в взаимоотношенията са поради изхабяване, емоционално, психически и физически съответно, следване на неправилни модели. Ако аз имам нагласа да избира по-лесното, защо мислите, че ако имам битка в дома си, когато говоря за битка, това е говоря за проблема, взаимоотношенията, което трябва да се реши, да се възстановят взаимоотношения. Защо мислите, че ще избира аз да възстановявам взаимоотношения, като мога просто да обвиня други и да кажа, аз нямам проблем и да се изкача по асансьора? Защо мисли, че не мога да го направя? Всеки може да избере по-лесното. Абсолютно всеки. Колко обаче са тези, които могат да избират нещото, което им струва нещо? Които избират да изграждат, които избират да променят неща, не като ги наблюдават, а като участват. Има едно такова християнско наблюдаване, което е свързано с молиш се и наблюдаваш. Аз съм много за молитвата, но тя може да се превърне в думи, ако няма кой да участва. Защото това да карам Бог да участва, докато аз наблюдавам, не е решение. Господ каза на Моисей, качи се на планината. Изморен съм, до сега вървях, това е пустиня, това не е какво да е. Изморен съм, разбирате, това е планина. Искам да бъда свеж, като се кача на планината, да мога да слушам, да съм свеж. Така че, качи ме горе и аз ще бъда свеж. Какво ще стане, ако аз се изморя? Ти ще ме говориш, аз ще заспивам. Така че, по-добре, качи ме ти. Имам нужда от това. Имам нужда от чудо. Няма по-голямо чудо от това да се променим и ние. Може да е чудо да избереш стълбите. Не знам. Не знам. Може за тебе това да е чудо. В сравнение с това, че никой не си ги избирал. Примерно, ако си имал избор. Но това е малкото чудо, което води до по-голямо. Искам да се изправим заедно срещу оня момент на примирение, на това душата да избира тихото и спокойното, а комфортното, което някой друг е осигурил, което някой ми дава, което някой по някаква причина ми предоставя. И ние нямаме отговорности. Правителството казва, нямаш отговорности, твоите лица са наша отговорност. И нямаш жилище, нямаш проблем. Кредит. От какво още имаш нужда? Казваш, нати кредит. Спокоен ли си сега? Нямаш отговорности. А сега ще кажем, кое да смята за нормално и кое не. Няма нужда да решаваш, няма нужда да мислиш кое е добро и кое е. Ние ще кажем. И мисли, че комунизма е лошо. Не сте видяли? Комунизма е... Не го оправдавам. Достатъчно сме се мъчили от него, за да... Просто го сравнявам с най-лошото, което знаете. Ай така да го кажа. Просто почувства днес, вчера по-скоро, че независимо от физическото ми състояние, това, че не съм се възстановил, ако просто кажа, То деше е тая седмица, ми то е другата. Една седмица раз голяма работа, една седмица. Тя ще мине като днес. Ако отлагаме в малките неща, правим го за всичко. Не обиждайте себе си, когато се оправдавате. Не го правете, хора. Ако детето е постъпило безотговорно и се оправдава пред вас, родителя, как ще реагирате? Какво ще му кажете? Как ще реагирате? Представете си, не ви се дава право да говорите, само да слушате. Няма да издържите много. Ще избухнете направо. Защото тези оправдания, които детето ще използва, ще бъдат базирани върху това как се чувства, а не върху реалността. Оправданията се базират единствено и само върху това как се чувстваш, не върху реалността. Затова не си го позволявам, затова казвам не обиждайте себе си. Аз лично бих се чувствал обиден, ако почна да се оправдавам. Дори да си мисля, ако не се оправдая сега, пък какво ще мислят за мене? Няма значение. Означение е ти да не обиждаш себе си чрез оправдание. Може да кажа, не бях в състояние физически да дойде на църква и затова ще проведа събранието следващия седмица. Всеки от вас ще да прояви разбиране на 100%. Сигурен съм, никой нямаше да помисли, че това е оправдание даже, нали? Ама важно как аз го виждам. Аз трябва да бъда най-честен към себе си. Най-критичен към себе си. Защото ако се осланяме на хората, или му гаждаме, като вършим това, което хората искат, или ако одобряват нашето отлагане, ние се чувстваме разбрани от хората, защото одобряват нашето отлагане. Не искам да проявява никой разбиране към отлагането на другия. Това не е любов. Не е помощ. Това е ела с мен на ескалатора. Знаеш кое е хубаво там? Това беше хора, които исках да споделя. Добре ли беше за вас? Искам просто да знаете, че можем повече. Това е. Ако искаш да бъдете състезатели, имате нужда от словото, което да ви казва, хайде синко, можеш повече. Това не е ни одобрение към постигнати резултати. Това е вяра в резултати, които можеш да имаш. Амин? Това е словото на Бога днес. Можеш повече. Амин и амин. Нека се помолим заедно. Боже, благодаря ти за това събрание, за времето, което имаме заедно. Безценно е, защото в това време неща се случват вътре в нас. И усещаме живот вътре в нас. Благодарим ти за словото, което изпращаш, принципите, които си освободил в Библията, върху които стъпва вярата ни, взаимоотношенията ни с Тебе, взаимоотношенията ни помежду ни. И всичко това говори, че имаме ли основа, на която да стъпим. Наистина може да бъдем хора, които да бъдат устойчиви. И да има стоицизъм. Стоически да устояваме битките, които предстоят пред нас. Благодарим ви за тая привилегия, която си ни дал. Не смятаме, че е голямото изпитание, смятаме, че е привилегия на синовете да ходят по време на буря. Благодарим ви, Господи, за това време, което си ни дал. Обичаме си, Татко, и вярваме, че това, което предстои наистина, е по-превъзходно от това, което е било зад нас. Амин и амин. Бъдете благословени тези, които ни гледате онлайн. И вярвам, че ще имаме добро време и да се видим на живо, когато отново започна пътувам. Бъдете благословени.